Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Așa cum am promis în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția despre cine este omul needucat și cum ne afectează pe noi, societatea de astăzi, termenul și expresia aceasta și cine sunt aceștia care se înglobează în termenul acesta. Vom discuta și în minutele următoare alături de invitatul meu de astăzi, domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Am revenit cu multă plăcere. Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim pentru că ați acceptat și să fiți alături de noi și astăzi. În emisiunea de data trecută deja am făcut noi un portret, să spunem așa, al omului needucat și am concluzionat faptul că a fi needucat nu înseamnă că nu ai studii superioare, ci înseamnă pur și simplu să-ți lipsească bazele acelea despre care vorbeam, valori, principii, care se acumulează în cursul unei vieți, pornind de la educația primară pe care o primesc în familie, copii, mergând mai departe către educația formală, cu tot ceea ce înseamnă învățământul de astăzi și tot ceea ce oferă societatea. Toate aceste lucruri duc în direcția respectivă dacă nu există un fundament, dacă, să spunem așa, lipsește baza aceasta. Ceea ce ne îngrijorează, pentru că dacă în emisiunea de data trecută făceam referire la faptul, la citatul lui Umberto Eco, care spunea că și înainte existau oameni de genul acesta, dar discuțiile dintre ei se limitau într-un bar, în fața unui pahar de vin și erau foarte repede aduși la tăcere de către conaționalii lor, astăzi se fac vocali pe toate rețelele de socializare și astăzi vedem o mulțime de oameni care sunt influențați în mod negativ de, așa zis, și oameni de care vorbeam, care intră în tiparul acesta, care nu au un fundament solid, care nu au o documentare, dar pur și simplu induc în eroare. Merg pe fake news-uri sau alte postări de genul acesta. Nu vi se pare ciudat faptul că unul care intră în categoria aceasta influențează atât de ușor o mulțime de oameni, pe când unul care vine cu o cultură, cu o educație aleasă, nu are același impact?
În mod obiectiv este cel puțin ciudat. În mod realist vorbind, a încetat să mai fie surprinzător și bizar, pentru că bizarul a devenit fundalul pe care evoluează personajul numit masă. Există acest concept de masă, de mase. Există cărți importante, Psihologia maselor, Masele și puterea, de exemplu, o altă carte importantă. Masă înseamnă, de fapt, gloată. Gloată înseamnă, de fapt, o mulțime de oameni care, neavând capacitatea de a gândi pe cont propriu, pentru că nu sunt suficient educați.
Vorbim direct de gândire critică.
Da,
la
evident,
acesta.
De spirit critic. Spirit critic care nu poate fi dobândit decât prin educație. Nu prin erudiție, atenție, ci prin educația aceea, fundament pentru un caracter frumos. Ei bine, acești oameni sunt dominați nu de spiritul critic, ci de spiritul gregar. Gregar vine din franceză și înseamnă turmă, spirit de turmă. Această turmă care traversează, evident, spațiul virtual de astăzi, este subiectul atenției marilor manipulatori. Pentru că omul majoritar, dacă aderă la acest spirit de turmă, va fi omul cel mai ușor de influențat. Și aici găsim pe omul insuficient educat. Din ce motive am vorbit data trecută? Aș spune că un om needucat, ca să mai adăugăm poate o tușă la tabloul descriptiv, este ca un om îngălat, Un om care nu se spală, a citi ține de o igienă, a te informa din surse pe care ajungi să le decelezi tu cu spiritul tău critic, văzând că un om isteric, înțelegând că un om isteric, un om semiagramat, un om pe care nu-l recomandă nimic, dar care a ajuns foarte sus, să spunem politic, nu poate fi o sursă credibilă de informare. Nu poți să crezi tot ce-ți spune un descreierat la microfon. Și un descreierat e ușor de recunoscut totuși. E isteric, e coleric, e violent verbal. Niciun om educat nu va fi așa vreodată în fața unui microfon. Așadar, un om needucat e un om care alege, simbolic vorbind, să rămână nespălat din punct de vedere spiritual, din punct de vedere mental și intelectual. Așa arată un om needucat. Un om needucat va înjura în public, va fi violent, agresiv verbal și fizic, îți va sparge parbrizul la mașină doar pentru că l-ai contrazis puțin în trafic, te va scuipa. Un om needucat alunecă foarte ușor în zona violenței și cred că vom putea vorbi pe parcursul acestui dialog și despre consecința violenței care apare în spațiul în care educația este absentă. Și acest lucru evident că e foarte nociv pentru corpul comunitar, pentru o societate. De aceea nu vorbim, cred, niciodată suficient și nu vom putea vorbi suficient despre beneficiile educației versus consecințe grave pe care le aduce lipsa educației.
Mă gândeam la un lucru pe care l-am discutat în emisiunea de data trecută apropo de drepturi și de obligații pe care le avem fiecare dintre noi ca membri ai societății acesteia. Atunci când vorbim de acțiunile oamenilor needucați, vorbim de responsabilitate? Pot fi ei responsabili pentru acțiunile pe care le fac, pentru discursurile pe care le livrează?
Din punct de vedere creștin, ne vin în minte cuvintele lui Hristos: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Este evident că acești oameni nu înțeleg până la rădăcină răul pe care îl produc. Dar asta este o viziune cea mai înaltă posibil, viziunea cristică. Din punct de vedere social, la nivel societal, acești oameni devin vinovați pentru că ajung să încalce legi, legi omenești, dar absolut necesare. Un om care alege în mod deliberat să întoarcă spatele școlii devine vinovat. Momentan, da, există și o lege de școală obligatorie. Există oameni care nu-și trimit copiii la școală, din vari motive, nu-i judecăm. Dar deșcolarizarea României este o mare problemă care ar trebui să-i preocupe pe politicienii care altfel fac multă paradă de binele României, pe care o mângâie, pe creștet permanent, nespunându-i în față care sunt minusurile ei. Cineva a observat că poporul e lingușit, mai ales preelectoral, de toți cei care vor ori să-i vândă ceva, ori să-i ia ceva, să-i fure ceva, să-i fure voturi, de exemplu. De aceea, atitudinea onestă în calitate de om politic, cred că este aceea de om care spune adevărul în față. Și avem acum un caz, aș spune eu, exemplar, în persoana primului ministru, pe care îl respect ca om, văd că dorește să facă bine acestei țări, failibil fiind, nimeni nu idealizează pe nimeni, dar îmi vine minte un exemplu de om politic care spune verde în față adevărul. Avem nevoie de adevăr și în calitate de creștini. Adevărul te eliberează din ce? Din peștera umbrelor, nu? Din peștera prejudecăților, din peștera minciunilor. Te eliberezi când spui adevărul. Așadar, cred că omul needucat devine problematic pentru o societate dacă devine majoritar. Altfel, toate societățile au, evident, categorii, au segmente.
Fiecare pădure are uscăturile ei.
Absolut. Când însă uscăturile devin majoritare, Nu mai vorbim de o pădure, din păcate, nu mai vorbim de un popor, ci doar de o populație.
Atunci când ne referim la imaginea pe care ne-o facem despre un anumit om, ne uităm neapărat la educația pe care o are sau sunt mai mulți factori pe care ar trebui să-i urmărim, de exemplu, inteligență emoțională, empatie, lucruri pe care nu le înveți neapărat în educația formală, în școală?
În mod cert, tabloul sau imaginea în care se încadrează o persoană are, ca orice tablou, mai multe tușe, mai multe culori. Ca persoane, suntem ființe complexe, suntem ființe care ne manifestăm plural, din multe puncte de vedere. Tot ce ați spus, și nu numai atât, compun, aș spune, tabloul, chipul și tabloul prin care trebuie să vedem persoana.
Filtrul pe care
aș vrea să adaug ceva, că un om analfabet la țară poate fi un om educat paradoxal, educat de părinții lui în spiritul unor valori. Asta înseamnă educația la care noi doi ne referim în acest dialog. Nu poate fi reproșat nimănui faptul că n-are diplomă de studii dacă el n-a avut posibilitatea să ajungă acolo. Deci, pledoaria noastră nu este împotriva unor oameni de bun simț, bunul simț fiind, aș spune eu, cel mai important lucru pe care îl putem avea. Prin el descifrăm, aș spune, lumea, datorită bunului simț. De aceea au existat și pot exista oameni analfabeți, dar cu bun simț și care pot intui. Nu pot explica, că n-au instrumentarul intelectual.
Experiența vieții.
Dar pot intui și alege binele fără niciun fel de dubiu, ne lăsându-se păcăliți. Omul needucat majoritar de care vorbim noi nu este acest om insular astăzi. Este omul care, din păcate, alege în mod agresiv un rău care l-a sedus cu chipul binelui. Pentru asta e important să ne educăm din mai multe puncte de vedere despre care am vorbit și poate mai vorbim.
O altă trăsătură, să spunem așa, persoanelor needucate despre care aș vrea să vorbim în minutele următoare este legată de violență. Și ajung aici la un alt subiect care am observat că va preocupa și pe dumneavoastră foarte mult, violența domestică. Am avut al 33-lea caz de femeie ucisă de partenerul ei, așa numitul femicid.
Eu auzisem că s-a ajuns chiar la 40.
S-a ajuns deja la 40?
Așa am înțeles.
Pe cele pe care le-au dat în mass media.
În sensul că nu sunt toate foarte mediatizate.
Nu sunt foarte mediatizate. Da. Situația este destul de delicată atunci când vorbim de societatea românească, pentru că dintotdeauna au fost situații, dar parcă acum au luat amploare, parcă acum auzim mai des despre cazuri de genul acesta care sunt îngrijorătoare. Și după cum ați observat în cazurile prezentate, nu vorbeam de oameni care nu aveau cultură, de oameni care nu aveau o anumită educație, vorbim și de intelectuali care au ajuns să facă astfel de gesturi.
Desigur, mai puțin, dar există.
Așa este, dar există.
Proliferarea crimei în societatea românească, fără îndoială, are niște cauze descifrabile sociologic, în primul rând, probabil și religios. Rădăcinile merg în zona adâncurilor unei persoane și din adâncurile acestea nu lipsește inclusiv religiosul care poate fi pervertit sau poate fi eliminat ca valoare de omul profund needucat, care, repet, e victima acestui păienjeniș de factori în care violența devine, iată, foarte, foarte vizibilă. Adică creșterea numărului de crime într-o societate arată că acea societate este într-o derivă. A nu ucide este o poruncă străveche, tot decalogul, am mai spus-o, cred, este fundamental pentru societatea omenească care a existat și există și va mai exista. Doar o poruncă să scoți din cele 10 porunci revelate de Dumnezeu însuși și vom vedea că societatea se va surpa.
E ca un domino.
Exact. Așadar, a ignora porunca să nu ucizi, care de fapt face parte din legea morală cu majusculă. Această lege morală, observă un mare gânditor creștin al secolului 20 și vestit apologet creștin C.S. Lewis, legea morală este ca un manual de instrucțiuni de folosire al ființei umane. Ființa umană care pierde contactul cu morala profundă, elementară, precum decalogul, și ajunge să încalce aceste legi, e o ființă morală care se defectează, ajunge la închisoare, că s-a defectat și devine periculos să o lași să funcționeze prin societate, și chiar se distruge. Pentru că observăm, mulți dintre acești autori de femicid și-au pus capăt zilelor ei înșiși după ce au comis crima asupra femeilor respective. Adică iată unde duce eviscerarea moralei din spațiul public și a educației. Conduce în mod aproape inevitabil la această zonă a criminalității, nu în mod necesar, dar foarte probabil. Nu dăm verdicte matematice aici, dar putem observa că proliferarea crimelor în România poate fi coroborată cu degradarea educației, cu lipsa aceasta de acces pentru foarte mulți acești oameni la un grad de cunoaștere suficient de înalt încât să-și dea seama ce le face bine și ce le face rău.
Mi-am adus aminte în timp ce dumneavoastră spuneați de faptul că lipsește baza aceea, educația religioasă fundamentală care trebuie în dreptul fiecăruia, de o discuție pe care am avut-o cu domnul dr. Enayati Varga, care mi-a spus un lucru ce m-a surprins la momentul respectiv, și vorbeam despre relația medic-pacient, despre felul în care sunt anumiți medici care au un anumit stil atunci când se raportează la pacienți. Unii sunt balsam pentru suflet, ca să spunem așa, și cunoaștem personal cazuri de genul acesta, dar am cunoscut și situații în care nu mai vrei să ai o experiență medicală, să nu mai ajungi acolo, datorită, sau mai bine spus, din cauza medicului cu care te-ai întâlnit la momentul respectiv.
E și cazul preoților și cazul clericilor. Exact. Contează experiența întâlnirii cu cineva.
Corect. Iar domnul doctor mi-a spus un lucru. Știi de ce se întâmplă lucrul acesta, Mihaela? Pentru că nu au o relație cu Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit și l-am întrebat, adică, la ce vă referiți? Păi un om care nu are o relație pe verticală cu Dumnezeu și el nu înțelege că ceea ce știe el, toată știința respectivă, i-a fost dată de Dumnezeu și l-a ajutat să ajungă la nivelul respectiv, el nu va ști niciodată să se raporteze la seminii lui și să-i aprecieze din punct de vedere al calității umane.
Practic, da, despre asta este vorba și mă bucur foarte mult să aflu că cineva ca o personalitate pe care ați evocat-o pune astfel problema. Cum spuneți, cunoaștem amândoi medici care vorbesc fără rezervă despre plusul pe care credința îl aduce în viața oricui, medic sau pacient sau oricine ar fi el. Pentru că plusul credinței se traduce prin ceea ce eu numesc în mod recurent atenție de tip moral. Să fii conștient că în fața ta stă o persoană la fel de valoroasă ca tine, nu din punct de vedere al pregătirii intelectuale, culturale, profesionale, ci pentru că este ceea ce religia creștină numește a fi aproapele tău, adică egalul tău în fața lui Dumnezeu. Nu egalul tău în fața vreunei comisii de studii și așa mai departe. Atenția aceasta morală, dacă există în relația nu doar medic-pacient, ci și politician-cetățean, preot enoriaș, pastor credincios și așa mai departe, o astfel de atenție morală cu adevărat transformă relația într-un balsam, cum spuneați. Pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă să fii atent la el, să intuiești nevoile celuilalt, să fii politicos. Dacă nu ne putem iubi, observa cineva, măcar să fim politicoși unii cu alții, măcar atât, e un minimum lucrul acesta. Așadar, da, verticala despre care vorbea domnul doctor și la care facem și noi referire adesea, e cea care te verticalizează pe tine și te face o persoană demnă. Demnitatea nu stă în genunchi, demnitatea nu stă prăbușită sau tolănită, demnitatea stă în picioare și acest în picioare din punct de vedere moral și spiritual nu poate fi realizat decât prin o coloană vertebrală axiologică, valorică, multe dintre aceste valori fiind de sorginte religioasă.
Am observat chiar de curând faptul că Ministerul Justiției a lansat în dezbatere o consultare privind necesitatea modificării codului penal tocmai pentru introducerea femicidului. Autoritățile în stadiul acesta propun pedepse de 15-25 de ani de închisoare sau chiar închisoare pe viață. Este o inițiativă, să spunem, binevenită, însă întrebarea este: toate aceste pedepse înăsprite pot să oprească un fenomen de genul acesta?
Probabil că nu-l pot elimina din punct de vedere social, întrucât, așa cum știm, nici în țările, în Statele Unite, mai precis, unde există pedeapsa cu moartea, asta nu a eliminat
da.
Criminalitatea, pentru că această criminalitate poate avea în spate, în cazuri individuale, ascunse niște patologii psihiatrice, oameni fără discernământ care ajung să comită lucrurile acestea. Dar aș spune că aceștia sunt mai puțini decât cei care sunt victimele unei culturi a violenței. Cred că această lege e foarte binevenită pentru că o pedeapsă mai aspră, cu cât pedeapsa e mai aspră, cu atât poate te gândești de două ori dacă înfiși cuțitul în soția ta.
Oare
sau
se mai
nu
gândește în momentul
Evident
respectiv?
Evident că nu în momentul respectiv, pentru că ura, furia, te orbesc, cum se spune. Dar o lege aspră, făcută foarte bine cunoscută într-o societate, poate contribui la internalizarea ei cumva. Ar putea o explica mai bine criminaliștii.
Da,
la un tip de educație judiciară de care toți avem nevoie. Legile sunt de fapt niște geamanduri. Ele
Corect.
Indică niște frontiere. Nu treci de această geamandură, inclusiv a libertății de expresie, pentru că știi că dincolo de ea, încălcând această frontieră, este rău pentru tine. Deci o astfel de lege e binevenită și de ce? Pentru că a ucide o femeie înseamnă, în primul rând, a ucide o ființă vulnerabilă, fragilă, care nu se poate apăra. Deci cruzimea și odiosul dintr-un astfel de act e mult mai mare decât în alte cazuri.
Dar aș vrea să vă întreb, pentru că atunci când vorbim de crime, sunt la fel, poate.
Da,
fie
sigur.
Că vorbim de femei, fie că vorbim de copii,
Absolut.
Fie că vorbim de bărbați. Adică eu le-aș pune pe aceeași treaptă.
Ele sunt în calitatea lor de crime.
De ce
dar
totuși aici este nevoie de ceva strict în direcția aceasta? Adică
așa mi-explic.
Pare cumva o discriminare pozitivă, dacă am putea o încadra
da.
Aici cumva.
Eu, bineînțeles, copiii și femeile întotdeauna în istorie au reprezentat ființele umane fragile și lipsite de apărare, mult mai vulnerabile decât bărbații care merg în luptă și așa mai departe. Bineînțeles că nu discriminăm aici între lucruri odioase. Orice crimă e odioasă,
exact.
Orice crimă suprimă, evident, viața, așa cum ura și violența de alte tipuri suprimă chipul unui om, măcar în efigie. Când calomniezi pe cineva, e tot o formă de criminalitate la nivelul verbal. Îi faci un rău imens acelui om. Îl ucizi în efigie, cum se zice. Dar uciderea în realitate e mult mai gravă, fără îndoială, și cred că în România legile, poate nu suficient de aspre toate, sau unele neaplicate, concură acest lucru la creșterea criminalității, din păcate. Criminalitate financiară, și iată, inclusiv fizică.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că am sesizat și ne întoarcem din nou la ce discutam noi, la omul needucat și la felul în care ar trebui să fim atenți la anumite aspecte, pentru că societatea din ziua de astăzi are un anumit tipar atunci când vine vorba despre familie și nu de puține ori am întâlnit situații când femeia acceptă anumite lucruri din partea soțului pentru că dacă așa se întâmplă, așa s-a întâmplat dintotdeauna.
Referiți la violența fizică.
Exact, la violența fizică. Fie pentru că sunt copii la mijloc și acceptă să rămână într-o relație și până la urmă se ajunge acolo unde nu trebuie să se ajungă, fie pentru că sunt anumite, nu știu să spunem, bonusuri financiare. Totuși, din ce cauză putem să vorbim astăzi, că vorbim de o societate extrem de dezvoltată, de femei care acceptă relații de genul acesta?
Nu numai că acceptă, sunt chiar încurajate să accepte astfel de situații, chiar de părinților, de propria familie. Cred că recent a apărut în spațiu public un astfel de îndemn la resemnare. Bine, a făcut-o inclusiv un înalt ierarh din spațiul ortodox, care vorbea de faptul că femeia trebuie să rabde absolut orice din partea bărbatului. Asta traduce un tip de misoginism care, din păcate, e prezent în anumite registre pe care nu le vreau să le mai numesc acum. De ce acceptă foarte multe femei, probabil mult mai multe decât ne imaginăm, pentru că nu orice caz ajunge în presă.
Corect.
Asta este foarte limpede, din cauza unui tip de educație strâmb. Există și o educație strâmbă, de ce să nu o spunem? Așa zis tradițională, în mediile rurale mai ales, în care gura lumii era un personaj mai important decât gura proprie și decât mintea personală, ce zice lumea? De ce să te desparți? Te faci de râs? Ai copii? Rabdă, îndură, va fi mai bine. Da, acum mi-a venit în minte un material pe care l-am analizat la CNA, în care o doamnă, pe o anumită televiziune, e adevărat, fără relevanță la nivelul audienței, a făcut o pledoarie pentru suportarea violenței fizice. Ea, ca victimă a acestei violențe fizice, a argumentat că, din punct de vedere creștin, ea a încercat să-și salveze soțul care o bătea zilnic, și asta s-a întâmplat timp de 15 ani.
Oare cum îl salvezi?
Salvându-l, zice ea, și aș spune că a și reușit, îndurând și stând de vorbă cu el în timp ce era chiar bătută. Și sunt descrieri acolo care, bineînțeles, ne-au oripilat pe toți cei care am văzut acel material. Firește că a fost sancționată într-un anumit fel televiziunea respectivă, pentru că un moderator măcar subliniază că nu e în ordine lovirea unei persoane, oricare ar fi ea, cu atât mai puțin nu încurajează un dialog care are la limită îndemnul suportați orice tip de violență. Nu, pentru că violența în cuplu afectează pe copii, îi traumatizează, iar persoana, femeia respectivă, este o persoană și deci are demnitate. Nicăieri în reflecția creștină nu se vorbește despre suportarea maltratărilor fizice în relația bărbat-femeie. Dimpotrivă, în epistolele pauline avem această comparație pe care Sfântul Pavel o face între relația dintre Hristos și biserică, care este asemănată cu relația dintre soț și soție. Adică așa de sus pune Sfântul Pavel relația între un bărbat și o femeie. O compară cu relația dintre Hristos și biserică. De unde ideea că femeia ar trebui să suporte violența fizică? Nu există, din punct de vedere creștin, un astfel de îndemn. Apar astfel de confuzii și fenomenul pe care l-ați adus în discuție are și el legătură cu lipsa de educație. Fără îndoială, un om educat știe că violența e ceva rău și că trebuie oprită. Asta e foarte clar.
Stau și mă gândesc la exemplu pe care l-ați menționat mai devreme. Poate că a schimbat ceva în momentul în care mai vorbim de o fărâmă de conștiință. Dar există, ai tu certitudinea că se va întâmpla vreo schimbare?
Există deformări mentale, există deformări care apar la nivel mental provocate, repet, de niște concepte strâmbe care, din păcate, sunt livrate în anumite familii, care, repet, sunt formaliste, vor să dea bine în fața comunității restrânse, cum e cazul în rural, și atunci preferă să pozeze...
Sau că fac parte dintr-o biserică.
Unde divorțul, evident că e descurajat, dar nici o biserică nu interzice divorțul. Divorțul este acceptat, foarte clar, pe motive foarte limpezi. Nu intrăm acum în amănunte. Între aceste motive este și violența fizică. Nici o femeie nu trebuie să suporte bătăi repetate din partea unui soț care a abdicat, oricum, de la statutul de soț atunci când face aceste lucruri.
Vorbim despre situații care ne îngrijorează. Dacă am fi vorbit despre lucruri care există într-o altă societate, am fi spus ne dorim ca la noi să nu ajungă așa ceva, dar iată că vorbim de lucruri pe care le trăim și le vedem zi de zi, promovate în mass media, că până la urmă lucrurile acestea, nu știu, chiar vorbeam cu cineva care spunea în momentul în care dai doar tipul acesta de informații, ducând spre negativ pe principiul audienței, nu faci altceva decât să dai material celor care, mă rog, au o anumită direcție și o anumită pornire, le dai idei în anumite contexte, ceea ce mi se pare un lucru extrem de periculos.
Fără îndoială este periculos, pentru că niciodată nu știi cum este preluată, interpretată o idee aruncată iresponsabil în spațiu public. De aceea responsabilitatea, inclusiv din punct de vedere creștin, al tuturor celor care au acces la un microfon, acces la o platformă de socializare, atunci când arunci în lume, ca să spun așa, o carte, un text, un cuvânt, o predică dacă ești preot, un discurs dacă ești politician, trebuie să fii conștient de efectele acestui tip de aruncare în spațiul public a ceea ce iese din tine și din mintea ta. Bineînțeles că iresponsabilii sunt foarte numeroși din toate sferele menționate.
Așa este.
Și o astfel de iresponsabilitate, repet, trebuie să intre în atenția unor instituții, unor foruri, și evident că există și ONG-uri, există foruri, aș spune, mediatice, unde se dezbat aceste lucruri, dar bisericile au o mare responsabilitate în asta. Niciun preot, pastor, nu poate pleda pentru răbdarea violenței fizice într-un cuplu, de exemplu. Și spun asta în calitatea mea, inclusiv de teolog. Deci, atenție! Atenție, Hristos este Cel care ne-a făcut atenți la demnitatea persoanei, în primul rând, la libertatea noastră, în care trebuie să luăm deciziile cele mai favorabile binelui, nu răului. Violența e un rău, nu e un bine niciodată.
Cred că, nu știu, m-ar bucura foarte mult să existe mai multe campanii care să militeze pentru oprirea violenței și pentru, nu știu, apel la morală până la urmă, că despre asta vorbim. Iar lucrurile acestea cred că ar trebui să fie vizibile mult mai des pe toate posturile TV.
Și eu m-aș bucura să văd.
Noi vorbim de faptul că televiziunile din ziua de astăzi nu mai merg pe ideea de educație, dar o informare venită în mod consecutiv s-ar putea să ajungă.
Și eu m-aș bucura să văd în spațiu public manifestări ale solidarității oamenilor majoritari în legătură, de exemplu, cu aceste femei ucise. M-aș bucura să aud în cadrul acestor mișcări de stradă să nu mai aud strigătul turul 2 înapoi, care a devenit o obsesie
și încă se mai aude.
Aș prefera să aud îndemnuri la non-violență în familie, pentru că aproape că nu ai cuvinte să explici cât de elementară este această reacție morală de solidaritate cu binele strivit de rău. Despre asta vorbim. Unde e creștinismul poporului român, care e mereu evocat ca popor creștin, atunci când la metrou e înjunghiată o femeie, s-a întâmplat în București nu de mult timp, și trec pe lângă ea oameni pasivi, nu o ajută absolut nimeni. Sau când o femeie este fugărită într-un parc din București, acum o săptămână, cred, așa, pentru a fi bătută, și apărarea acestei femei o iau alte femei, niciun bărbat. Unde sunt bărbații creștini, care în mod cert erau în parcul respectiv? Unde este implicarea pe care ți-o dă adevărata credință? Așadar, a se mai slăbi cu calificativul creștin în stânga și în dreapta. A fi creștin înseamnă a avea noblețe, discernământ moral, curaj moral, solidaritate, milă și așa mai departe. Creștinismul nu e pentru microfoane, e pentru viața de zi cu zi.
Tot în societatea zilelor noastre s-a propagat ideea aceea, nu te băga pentru că s-ar putea să o iei tu.
Da.
S-ar putea să se întoarcă
un
asupra ta.
Un îndemn pe care l-am auzit poate și noi când eram mici. Bineînțeles, nu te băga în ceva care îți face rău sau acolo unde știi bine că răului nu îi te poți împotrivi tu ca om, dar astea sunt cazuri foarte rare. Și chiar și atunci, degeaba există eroi. Acum nu toți trebuie să răspundă la apelul fiți eroi, dar există, adevărații eroi sunt cei de care n-ajung la televizor. Sunt oamenii aceștia, așa zis, simpli, care intervin, care salvează o viață, un copil, o femeie și așa mai departe. Repet, asta înseamnă creștinism, nu vorbărie la microfoane parlamentare sau nu.
Creștinismul face parte din ce am spus noi, factorii aceia care ne ajută să ne ducem către ceea ce înseamnă omul educat. Creștinismul, educația formală, educația non-formală, sunt mai multe aspecte pe care le urmărim atunci când facem portretul celui care este demn de urmat, să fie un lider sau să fie un model pentru ceilalți. Nu știu cât de mult pun accent pe partea aceasta religioasă în ziua de astăzi.
Cine anume?
Din câte ați observat dumneavoastră în societatea de astăzi? Mai sunt copii educați în direcția aceasta? Și vorbim la modul general, nu de anumite biserici care știm că merg cu programe care să-i ajute pe copii să înțeleagă anumite aspecte. La modul general, mai este creștinismul, așa cum vorbeam, și cum ar trebui să fie prezent în viețile tinerilor?
Nu. Nu mai este decât punctual, la nivel insular, aș spune, acolo unde creștinismul chiar este înțeles ca cea mai înaltă viziune asupra omului și asupra lumii. Nu există o viziune mai înaltă din punct de vedere moral, pentru că niciun învățător moral al lumii nu este deasupra lui Hristos. Nu poate fi. De ce? Pentru că Hristos n-a fost doar un simplu om, ci Dumnezeu, omul. Apare în oglindă, hidoasa apariție hrănită ideologic a omului Dumnezeu. Asta e o altă discuție. Și astăzi, în păcate, mulți oameni se cred Dumnezei în diverse locuri în care evoluează. Întrebarea mea a fost așadar, întrebarea dumneavoastră a primit așadar un răspuns sceptic sau negativ din partea mea, pentru că astăzi educația religioasă nu mai reușește să formeze o reală minte creștină. Prin minte creștină eu înțeleg, și la nivel istoric, dar și la nivel personal, o minte care a acumulat și a metabolizat mesajul curat al Evangheliei, care se manifestă odată asimilat și metabolizat într-un modus vivendi, într-un mod de viață, dar care a achiziționat și a metabolizat inclusiv cunoașterea de tip cultural pe care creștinismul însuși a asimilat-o. E vorba de achizițiile intelectuale ale culturii greco-romane, grecești și latine. Aici intră și stoicismul, intră înțelepciunea greacă, intră înțelepciunea latină. Asta e o minte creștină, o minte care nu e închistată, dogmatică și focalizată doar pe litera Scripturii pe care o decupezi de spiritul ei. Deci aceste minți creștine sunt puține, din păcate, astăzi. Ne încadrăm toți în ceea ce s-a numit mai degrabă creștinătate actuală și nu creștinism. De aceea creștinătatea în spațiul apusean e aproape răpusă de secularism, întrucât formele pe care a plusat creștinătatea și intruziunile în viața privată, suprimarea unor libertăți, tocmai din partea celor care ar trebui să știe că miezul creștinismului este libertatea. Toate aceste lucruri, deci, ar trebui înțelese. E o diferență între creștinătate care are complicități cu politicul, inclusiv în România, și creștinism care este mesajul genuin, curat, al lui Hristos, pe care îl găsim în Evanghelie și pe care, repet, trebuie să-l preluăm ca o hrană. Îmi place mult imaginea aceasta a citirii, a lecturii ca act comparabil cu hrănirea. Să te hrănești cu cuvintele, cu cuvintele cuvântului care este Hristos. E o carte splendidă pe care o recomand mereu, Cuvinte bune de mâncat. Ea aparține unui psihiatru creștin din America de Sud. Cartea cred că a fost reeditată și se găsește. Cuvinte bune de mâncat. Și apare o imagine din Apocalipsă în care apostolul Ioan descrie cum îngerul a venit la el cu o carte în mână și i-a spus, ia și mănânc-o. Și spune Ioan, și gustul ei era ca fagurele de miere. Adică să mănânci cuvintele lui Hristos. Asta înseamnă să te hrănești ca creștin și nu să perorezi patinând pe ritualuri, patinând pe epidermicul acesta al credinței, interesate, mercantile, mergem la biserică să dăm un pomelnic, să ne moară dușmanii, să câștigăm la loto sau alte lucruri de genul acesta. Asta n-are legătură cu creștinismul.
Vedeți, după cum ați observat și dumneavoastră în spațiul public în România, deși nu ne declarăm și așa la nivel declarativ toată lumea spune că România este un popor creștin, nu vedem lucrurile acestea aplicate prin modelele pe care le-am tot evidențiat în discuția de astăzi, ne dăm seama că nu vedem o influență a divinului, exact, a divinului în ființa umană și totuși, în momentul în care apare X sau Y, care manevrează două, trei cuvinte care sunt din sfera religioasă, toată lumea se duce în direcția respectivă.
Da, n-am vorbit suficient sau deloc despre propaganda extremismului politic îmbrăcat cu straie creștine și în America, și în România, și în toate țările.
Cred că ar trebui să alocăm o emisiune strict pe
discuția. M-aș bucura să alocați o astfel de emisiune, nu neapărat cu mine, dar această travestire a lupului în oaie, a extremistului care vorbește despre Hristos, dar e de acord cu bombardarea civililor în Ucraina, a creștinilor pseudo-creștini care binecuvintează rachete de distrugere în masă și arme de distrugere în masă, e o contradicție stridentă, îți intră în ochi. Ce legătură are Hristos cu bombardarea unor civili? Care e legătura dintre biserică și războiul de agresiune? Evident, niciuna. Cu toate astea, extremiștii cu panași suveranist într-o țară suverană îl tot invocă pe Hristos. Ei vorbesc despre poporul creștin, impecabilul popor român creștin sabotat mereu de străinii cruzi și necreștini. E un discurs care în mod evident ar fi trebuit să fie sesizat, apropo de ce am discutat în emisiunea anterioară, de oamenii care se consideră educați. Cum să nu discerni între astfel de lupi îmbrăcați în oaie și să nu-ți dai seama că, de fapt, acești oameni îl iau pe Dumnezeu în deșert. După fapte îi veți cunoaște, o spune Hristos. Deci atenție la fapte și nu la vorbe.
Exact. tema de la care am pornit noi. Când nu ai o bază și intri în categoria omului needucat, ești ca trestia bătută de vânt.
Da, așa este, din păcate. O trestie care se îndoaie, dar nu se rupe, și cu o imagine a lui Pascal, o trestie gânditoare. Contează însă să gândim, ori gândirea e stimulată prin educație. Altfel nu ai cum să gândești. Gândirea e ceva, e un proces articulat care te duce mai departe decât ce vezi pe masă, decât hrană, sex, accedere într-o funcție. Gândirea înseamnă altceva. Gândirea te ridică deasupra acestor lucruri firești, necesare, dar nu ultime. Nu acestea sunt lucrurile ultime despre care vorbește creștinismul.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă evident că mesajul pe care noi îl avem nu se adresează doar tinerilor, ci tuturor celor care vor să înțeleagă anumite aspecte. Totuși, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj direcționat către tinerii din ziua de astăzi, pentru că ei vor forma societatea de mâine și avem nevoie ca ei să înțeleagă ce înseamnă educația în adevăratul sens al cuvântului și toate aceste etape despre care noi am vorbit, care nu ar trebui să lipsească din ceea ce înseamnă valori, principii.
Mă derutează puțin generalizarea tineri. Evident că știu la ce vă referiți și e o categorie prin excelență importantă pentru orice om matur care vrea să transmită un mesaj. Există însă în rândul tinerilor orientări diferite. De exemplu, în Statele Unite, foarte mulți tineri sunt acum seduși de viziunea conservatoare, însă o viziune conservatoare, aș spune, necoincidentă cu autenticul conservatorism. Cazul recent întâmplat acolo, dramatic, tragic, arată că, de fapt, violența verbală poate naște violență fizică. Deci există tineri care astăzi se îndreaptă spre conservatorism și pe ei îi îndemn să citească sursele gândirii conservatoare. Russell Kirk, de exemplu, este unul dintre marii părinți ai gândirii conservatoare americane. Russell Kirk. În România s-a tradus o carte a lui, se numește Imaginația Speranței și este foarte importantă. Apoi, pe cei care au tendința să meargă spre zona aceasta a progresismului acut, acutizat, woke. Apropo de woke, există o carte, Religia woke, pe care de asemenea o recomand acestor tineri, să înțeleagă care sunt rădăcinile fenomenelor. Deci mesajul meu pentru ei este să meargă să citească, să studieze fie și sumar rădăcinile fenomenelor care îi atrag. Vor observa în mod cert deraieri de la aceste
pe
rădăcini.
Traseu.
Pe traseu. Și în acest sens mesajul meu este unul legat de prudență. Prudența e o virtute conservatoare. Să nu te arunci cu capul înainte în orice, să nu fii parte la ceea ce se numește turmă, pentru că turma nu gândește. Masele nu gândesc, masele doar reacționează, pentru că pot fi stimulate, manipulate, incitate. Să nu cădem în această capcană.
Vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru ideile, sugestiile și sfaturile de viață pe care ni le-ați împărtășit, pentru că evident fiecare dintre noi avem nevoie de lucruri de genul acesta. Că tot aminteați dumneavoastră în emisiunea de data trecută, o carte face cât 1000 de alte lucruri trăite, dar și o discuție poate să meargă în
direcția.
Apropo
de carte, aceasta, vreau să rectific cu voia dumneavoastră ceva. Cartea lui Russell Kirk, tradusă în română, se numește Imaginația Morală.
Morală.
Există și o carte, Imaginația Speranței, dar e cu totul altceva.
Da. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi.
Vă mulțumesc și eu foarte mult.
Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați la Consiliul Național al Audiovizualului și vă mai așteptăm cu drag la Lecția de Viață.
Vă mulțumesc oricând, cu mare bucurie.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!